südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman selleks, et jätkata John Wesley jutluste kogumikust jutluse number 11 käsitlemist. Selle pealkiri on Vaimu tunnistus ja jutlus on peetud aastal 1767 4. Aprillil. Selle jutluse aluseks on kirjakoht kirjast roomlastele 8.16, kus on öeldud. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ning möödunud saates oli selle viieosalise jutluse esimesest kolmest osast juttu ja nüüd tänases saates on kõne all neljas ja viies osa.
Ja läheme siis selle neljanda osa juurde ja siin John Wesley hakkab käsitlema vastuväiteid, millega siis püütakse ümber lükata seda vaimutunnistust kristlase sees. Ja ta ütleb niimoodi, et selle vastu on esitatud hulgaliselt vastuväiteid, millest peamisi oleks hea uurida. Esiteks väidetakse vastu, et kogemus ei ole piisav tõestamaks õpetust, mis ei ole rajatud püha kirjale. See on kahtlemata tõsi ja see on tähtis tõde, kuid see ei puutu käesolevasse küsimusse, sest me oleme näidanud, et see õpetus rajaneb püha kirjal. Seepärast on kogemus igati sobiv selle kinnitamiseks.
Tere ka minu poolt. Kui me räägime sellest vaimu sisemisest tunnistusest, siis me peame kõigepealt andma endale aru, et me räägime millestki niisugusest, mis ei ole käega katsutav, silmaga otseselt nähtav ja jälgitav ja tõestatav, vaid mis on uskliku inimese vaimus ja südames, kellel on vahekord Jumalaga korras. Ja kellel see korras ei ole, nendel tekitab see hulgaliselt küsimusi. Tegelikult võib tekitada küsimusi ka usklikudel inimestel, kas ikka mul alati on see vaimutunnistus ja kas see tunnistus on alati õige. Ja kas ma olen alati ikkagi õigel teel üldse kõikide nende asjadega. Ja need on ausad küsimused ja neid tasub küsida selle asemel, et olla rumalal viisil enesekindel ja rajuda, et minul on õigus ja minul on tunnistus ja teie olge vaid, kui te sellest aru ei saa, eks ole. Vaid tulebki tõsiselt kaaluda ja on ka neid, kes kaaluvad ja ütlevad, et noh, te räägite oma kogemusest, teil on Jumalaga need ja need kogemused, aga minul ei ole sellised kogemusi, kuidas mina nüüd siis sellega saan. Ja üks väide, mis käiakse vastu, on kõigepealt see, et oma kogemusest ei saa teha õpetust, ei tohi teha, muidu me läheme õigelt aluselt ära ja leiame varsti, et oleme sohusattunud omadega. Nii et ei ole õige rajada oma kogudusele õpetust, kui mis ei ole rajatud pühakirjale. Ja John Wesley paneb sellele kohe algirja alla täpselt õige, nii ongi. Loomulikult ei ole, aga kui kogemus kinnitab seda, mida pühakirja räägib, siis on ju kõik korras, siis on see topelt tunnistus olemas.
Kuid hullumeelsed, prantsuse prohvetid ja igat sorti usufanaatikud on ette kujutanud, et nad on seda tunnistust kogenud. Nad ongi seda kogenud, küllap mõnigi neist, kuigi nad ei hoidnud sellest kaua kinni. Aga see, et nemad ei suutnud seda teha, ei tõesta, et keegi teine ei ole seda kogenud. Nii nagu hullumeelse ettekujutus, et ta on kuningas, ei tõesta, nagu ei oleks olemas tõelisi kuningaid.
No nii, siin me puutume kokku ühe väga tõsise ja praktilise probleemiga. Selle samaga, et kas see tunnistus on tegelikult ka meil sees ja on see õige tunnistus, millest me räägime, või on see oma vaimu ettekujutus, soov olla samasugune nagu teised ja ta nimetab siin prantsuse profeteid. Me ei tea täpselt, kellest on jutt, aga ta nimetab kohe peale, et igat sorti usufanaatikud on ette ette kujutanud, et nad on seda tunnistust kogenud. Tähendab, see on nii-öelda paremale poole kraavi minek, mida ka usuelus võib juhtuda. Nii nagu autoga sõites võib juhtuda, et satud kraavi, kui sa tähele panemata oled, eriti sel juhul veel. Et autoga sõites tuleb kogu aeg olla tähelepanelik, jälgida kogu liiklust, kõike, mis teel toimub, kõiki märke ja asju ja siis on lootust, et sa püsid õigel teel ja päris hea lootus, niisugune normaalne väljavaade. Ei ole päris garanteeritud, et ikka midagi halba ka võib juhtuda, eriti kui keegi teine seda põhjustab, sõidab sulle näiteks peateele ette, kus sa ei oska arvata. Aga jälgides hoolega teed on võimalik püsida õigel teel ja nüüd need usufanaatikud, need on nähtavasti, ütleme üldiselt inimesed, kes keeravad vindi üle mingisuguste asjadega. Jumala kogemusega, nägemustega, mingisuguste ilmutustega, mis tegelikult ei tulene enam Jumalast, vaid mis võivad tulla eksitajatest vaimudest või inimese enese vaimust. Piibel räägib sellest väga palju ja need hoiatajad toovad selle esile ja toovad esile täiesti õieti. Aga siin võiks öelda samamoodi, et kui sina sõitsid autoga kraavi, siis ei tähenda see seda, et kõik peavad samas kuvas kraavi sõitma, vaid ole tähelepanelikum ja jälgi teed, jälgi tingimusi selleks, et ikka õigel teel püsida.
Jah, kuid paljud, kes on seda jõuliselt kinnitanud, on piibli täielikult hukka mõistnud. Võib olla, et see ei ole tingimata selle tagajärg. Tuhanded, kes hindavad piiblit väga kõrgelt, kinnitavad seda.
Üks asi, millega võidakse kergesti kraavi minna niisuguses aktiivses ja intensiivses usuelus, on see, et üteldakse, mul on ilmutus, mul on nägemus, mul on teadmine, mind isegi ei huvita, mis piibel räägib, niisuguseid liikumisi ja isikuid on olnud, kes on seda teed läinud, et mina tean paremini. Ja John Wesley hoiatab, et oi, siin ollakse küll halval teel. Seda ei tohi teha, kuigi jah, näiteid on, kus seda on tehtud ja sellega on kraavi mindud, aga see ei tähenda nüüd seda, et piibel ongi siis vale või et selle peale ei võikski enam toetuda, nii et John Wesley teeb siin väga kaineid ja arukaid järeldusi, see hoolimata nendest kraavisõitudest.
Jah, kuid paljud on end sellega saatuslikult petnud ja neid ei ole enam võimalik ümber veenda. Aga see ei tee ju piibelliku õpetust halvemaks, kui inimesed seda enestele hukatuseks väärkasutavad.
No samamoodi võiks ütelda, et jah, paljud inimesed ongi selles kurvis kraavi sõitnud. Aga see ei tähenda seda, et siis nüüd autod on sellepärast halvad või isegi, et tee on selle koha pealt halb. Sa lihtsalt pead siin kohal kiirust vähendama ja ettevaatlikum olema ja sa püsid tee peal.
Aga mina väidan kahtlematut tõde, et vaimuvili on vaimutunnistus. See ei ole vaidlustamatu tõde. Tuhanded kahtlevad selles, jah, nad isegi eitavad seda otse sõnu. Kuid sellega nõustuda tähendab, et kui see tunnistus on piisav, siis ei ole midagi muud tarviski. Aga see on piisav, välja arvatud ühel järgmistest juhtudest. Esiteks, vaimu vilja täieliku puudumise korral. See on siis, kui antakse esimest korda otsene tunnistus. Ja teiseks, selle mitte tunnetamisel. Sel juhul tähendab selle eest võitlemine võitlust Jumalale meelepärane olemise nimel, seda ise teadmata. Tõsi, teadmata seda sel ajal mitte kuidagi muud moodi kui selle eesmärgil antud tunnistuse kaudu. Ja selle eest me seisame, me võitleme, et see otsene tunnistus võiks särada selgelt, isegi kui kaudne tunnistus on pilve varjus.
Jälle lõik, kus on terve hulk erinevaid teemasid, mida tasuks jälgida või lähemalt vaadelda. Ta kõigepealt sedastab, et vaimutunnistus on kõigest hoolimata olemas. Ja tunnistab inimestele, kellel on Jumalaga õige vahekord, aga see ei ole vaidlustamatu tõde või seda võib seada ka kõrvalt küsimärgi alla, eriti siis, kui sa näed, kuidas keegi eespool on kraavi sõitnud või isegi mitmed on kraavi sõitnud ja liialdustesse kaldunud. Ja tõsiasi on see, et tuhanded inimesed kahtlevad selles. et noh, kas ikka on see tunnistus ja kas see on ikka õige ja kas see ikka peab paika. Kahtlevad inimesed, kellel ei ole asi päris selge ja kui su selge ei ole, siis ongi õige, kui sa kahtled. Midagi ei ole öelda. Ja siis tuleb asja uurida ja sellega tegelda, et saaks selgemaks, kas on siis õige asjaga tegemist või ei ole või kui on tegemist, siis kus maalt õige asjaga. See on ka võimalik, et meil on teatud arusaamad õiged ja teatud arusaamad veel eksikud. Meil siin ka, kes me räägime neid asju, ühesel samamoodi. Ükski jumala sõna kuulutaja ei saa pretendeerida sellele, et iga sõna, mis ma ütlen, ongi sõna jumala suust. Vaid me peame arvestama, et ongi põhjust kahelda ja ongi põhjust küsida. Aga siis ka vastuseid otsida. Nii et tuhanded kahtlevad ja isegi eitavad otse sõnu. Aga sellega ei saa nõustuda. See tähendab, et kui see tunnistus on piisav, siis ei ole midagi muud tarviski, aga see on piisav. Välja arvatud teatud juhtudel. Et kui Jumala vaim tunnistab, siis sellest peaks tegelikult küll olema, aga siiski tähelepanu teatud tunnustele, kas need on või ei ole. Ja esimene asi, mis äratab kahtlust või teeb ette vaatlikuks, on see, kui inimene tunnistab küll, aga mitte mingisugust tegeliku jälge saab näha ei ole, et inimene oleks pöördunud ja uuesti sündinud või hakkaks Jumala vaimu vilja kandma kuidagi. See vili puudub täielikult. Kui see osaliselt puudub, siis kõik me oleme osalised ja puudulikud, eks ole. Aga kui üldse mingit jälge ei ole, siis tuleb küsida, kas ikka tegelikult on üldse või on paljad sõnad. See on siis, kui antakse esimest korda otsene tunnistus. Noh, vilja pole veel võibolla jõudnud tekkidagi üldse. See võtab aega ju. Siis teiseks juhtum, kui inimene ei tunneta seda. Sel juhul tähendab see selle eest võitlemine võitlust Jumalale meelepärane olemise nimel, ilma et inimene seda ise teaks. Jälle see sama, et inimene püüab saada Jumalale meelepäraseks, sest tal paremat asja veel ei ole. See tunnistus ei ole veel selgombel pärale jõudnud. Ja sel ajal ta ei oska seda muud moodi teha, kui tunnistab ka. Annab ka selle tunnistuse, noh näeb, et teised tunnistavad ja üritab ka samamoodi. Aga John Wesley ütleb, selle eest me seisame, me võitleme, et see otsene tunnistus võiks särada selgelt, isegi kui kaudne tunnistus on pilvevarjus. Ehk jutt on lihtsalt sellest, et me oleme Jumala juurde tulnud küll ja kõik on õige. Me võime olla Jumala lapsed, aga vili veel ei ilmne selles ja korralik valgus veel ei ilmne. Asi on alles algusperioodis ja poolik.
Nii et see oli siis see esimene vastuväide, et kogemus ei ole piisav tõestamaks õpetust. Teiseks väidetakse vastu, et selle tunnistuse eest võitlemise mõte on tõestada, et see usutunnistus, mida me anname, on ehtne. Kuid see ei tõesta seda. Ma vastan, et selle tõestamine ei ole see mõte. See ei eelne mingile meie suvalisele tunnistusele, vaid sellele, et me oleme eksinud, pole teinud head, oleme süüdlased ja abitud patused. Selle mõte on kinnitada neile, kellele see tunnistus on antud, et nad on Jumala lapsed. Et nad on õigeks mõistetud tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja see ei eelda, et nende eelnevad mõtted, sõnad ja teod on kooskõlas pühakirja korraldustega. See eeldab hoopis vastupidist, nimelt, et nad on üle pea patused nii südame kui ka elupoolest. Kui see oleks teisiti, siis teeks Jumal õigeks Jumala kartlikud ja nende oma teod arvataks neile õiguseks. Ja mul ei jää üle muud kui karta, et oletus, nagu mõistetaks meid õigeks tegude järgi, on kõikide nende vastuväidete juur. Sest see, kes usub südamest, et Jumal arvab õiguse osaks kõigile neile, keda õigeks mõistetakse, tegudes sõltumatult, sellele ei valmista raskusi nõustuda, et tema vaimutunnistus eelneb tema viljale.
Nii siis inimesed, kes on asjast kõrval, ei saa päriselt aru, mida ei selle tunnistuse all ikkagi mõeldakse ja kuivõrd see usaldusväärne on. Ja üks asi, mida siis arvatakse mõistvate, et kui sellest tunnistusest nii palju räägitakse ja seda nii palju rõhutatakse, arvatakse, et see mõte on tõestada, et see tunnistus, mis mul on, ongi ehtne. Noh, näiteks lihtsalt sellepärast, et selle vastu võideldakse või kõik sellest aru ei saa. Ja selle peale John Wesley siis vastab, et ei, see ei ole selle mõte. See tunnistus ei ole, me ei räägi sellest sellepärast, et see oleks nüüd siis niivisi, vaid ta tuleb selle inimese seisundi juurde, kes ei ole veel Jumalaga õigeks mõistetud. Selline inimene tunnistab, et ta on eksinud, pole teinud head, ei vasta Jumala nõuetele ja ootustele ja nii edasi. Ja on õigeks mõistetud tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ehk lahendus tuleb Kristuse Jeesuse kaudu, mitte selle kaudu, mida sa ise üritad ja püüad. Ja see eeldab hoopis mitte seda, et inimene on nüüd teistest parem ja paremas olukorras, vaid hoopis vastupidi, et inimene ongi patune ja eksik ja ta vajab seda õigeks mõistmist Kristuse kaudu. Muidu oleks teistmoodi, muidu peaks Jumal mõistma õigeks need, kes juba on õiged, kes juba elavad õieti, kes juba tegutsevad õieti. Ja nendele sel juhul arvatakse õiguseks nende oma teod. Aga oma tegudega on alati selline lugu, et need ei ole kunagi piisavad. Ükskõik kui palju sa teed, ikka oleks tarvis veel rohkem. Ja kui me nüüd tuleme Kristuse juurde ja saame seal õigeks mõistetud, siis see on hoopis teine asi. See on asi, mis Jumala ees kehtib. Ja seal meie võlgu lihtsalt enam ei loeta. Ja see ongi nüüd see, et kes usub südamest, et Jumal arvab või õieti arvestab õiguse osaks kõigile neile, keda õigeks mõistetakse tegudest sõltumatult. Ja kes seda nii viisi usub, sellel ei ole raskusi nõustuda, et tema vaimutunnistus eelneb tema viljale.
Kolmandaks väidetakse vastu. Üks evangelistidest ütleb, teie isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Teine evangelist nimetab sama asja headeks andideks, näidates veenvalt, et vaimul on viisiks anda tunnistust heade andide jagamise kaudu. Ei, kummaski tekstis ei ole mitte kui midagi juttu tunnistuse andmisest. Seepärast jätan ma selle näite sinna paika, seni kaua, kuni seda ei ole veenvamalt tõendatud.
Teine kord võib juhtuda, et pühakirjast tehakse ka ebaõiged järeldused. On kuskil mingi pühakirja lause, mida kasutatakse, aga kasutatakse mitte asja kohaselt. Ja siin on nüüd üks niisugune näide selle kohta. Jeesus õhutas palvetama ja ütles, et kes palub, see saab ja kas, kes palub leiba, kas sellele antakse kivi või kes palub muna, kas sellele antakse skorpioni. Ja nii ka teie nüüd, kui teie palute, siis uskuge seda, et Jumal annab teile. Ja üks evangelistidest, Matteus ja Luukas sellest kirjutavad, üks evangelistidest ütleb, kui palju enam annab Jumal püha vaimu neile, kes teda paluvad. Ja teine ütleb, kui palju enam annab Jumal häid ande neile, kes teda paluvad. Keegi toob selle vastuolu välja, aga John Wesley ütleb täiesti õieti, et see on hoopis teine teema. See on palvetele vastamise teema, mitte tunnistamise teema või selle tunnistuse teema, et inimene on Jumala laps.
Neljandaks väidetakse vastu. Pühakiri ütleb, puud tuntakse tema viljast. Katsuge kõik läbi. Katsuge vaimud läbi. Katsuge ise endid läbi. See on täiesti õige. Iga inimene, kes usub, et tal on tunnistus tema seneses, katsugu see pärast läbi, kas see on Jumalast. Kui sellest võrsub vili, siis on. Muidu aga mitte. Sest kindlasti tuntakse puud tema viljast. Selle kaudu me katsume läbi, kas ta on Jumalast. Kuid Jumala raamatus ei ole kunagi viidatud otsesele tunnistusele. See ei ole seal eraldi seisev, üksik tunnistus, vaid see on koos teistega, ühise tunnistusena, tunnistades koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kes suudab tõestada, et pühakirjas endas ei käsitleta seda just nõnda viisi. Katsuge ise endid läbi. Kas te olete usus? Pange endid proovile. Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Siit ei selgu kuidagi moodi, et nad ei tundnud seda mingi otsesega kaudse tunnistuse kaudu. Kuidas saab tõestada, et nad seda ei tundnud? Kõigepealt seesmise teadlikkuse kaudu ja seejärel armastuse, rõõmu ja rahu kaudu.
Nii et siin on küsimus selles, et ärge olge liiga enesekindlad, vaid uurige endid, katsuge ennast läbi, pange endid proovile, katsuge vaimud läbi. Ja John Wesley nõustub sellega, et see on täiesti õige lähenemine asjale. Tulebki ise ka mitte rumalal viisil enesekindel olla, sest me võime kergesti eksida ja kui me siis veel enesekindlad ka oleme, siis me oleme parandamatud tegelikult. Keegi kõrvalt näeb, et me paneme millegagi metsa poole, mis on täiesti võimalik. Ei lase ennast parandada ka, sest minul on tunnistus, mina tean, et mina olen Jumala laps ja nii edasi. Ei maksa nii enesekindel olla, vaid tõepoolest katsu ise ennast läbi ja kui teised kõrvalt midagi ütlevad, siis vaata, kas see on lihtsalt pahatahtlik kriitika, mille võib kõrvale jätta. Või on seal iva sees? Kui seal iva sees on, siis tasub sellega arvestada. Nagu keegi on isegi öelnud, et minu kritiseerijad on minu tasuta hingehoidjad. Seal võib iva sees olla ja sel juhul, jah, sellega tasub arvestada. Aga mis nüüd sellele tunnistusele, mis selle juurde veel kuulub, on see, et see ei ole nüüd mingisugune üksik eraldi seisev suur usupunkt või käsitlus, vaid see on koos teiste näitajatega, mis kuuluvad usuelu juurde ja osaduse juurde Jumalaga. See antakse ühise tunnistusena, kus see tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja jah, John Wesley toob ka esile, et see enese läbi katsumise nõue on olemas. Paulus ju ütleb seda korintlastele, ütleb selleski mõttes õigusega, et ka korintlastel on ju probleeme koguduses küll, aga ühest küljest vaimuannid tegutsevad väga selgelt nende elus, aga teisest küljest on igasugused lihalikkuse ja inimlikkusega seotud probleeme ka veel küll ja küll, millega apostlil tuleb tegelda. Nii et see üleskutse ennast läbi katsuda, see on tegelikult meile kõigile väga kohane. Et me peaksime vaatama tervet oma usuelu üldse, mida see endast kujutab. Kuidas on meie vahekord Jumalaga olnud, kuidas see on aja jooksul kujunenud, kuidas me oleme võib-olla märganud asju, milles me kunagi eksisime ja valesti toimetasime, kuidas me oleme neid võib-olla parandanud või kus oleme omadega kraavi läinud, kuidas me sealt välja oleme tulnud, kuidas Jumal on meid aidanud, kuidas Jumal on meid kõnetanud kuskil kellegega millegagi seoses. Neid kogemusi tasub enda elus jälgida ja neid tasub kuulata teiste usklikude lugudest, mis tänapäeval on väga lihtne. Tee raadio või televiisor vastava kanali pealt lahti, kus räägitakse vaimulikudest asjadest, kus antakse tunnistusi, kus inimesed räägivad, kuidas nad on eksiteedel olnud, kuidas nad on jälle õige elu juurde tulnud ja kõik muu, mis selle juurde kuulub. Nii et see on see meie kasvamise protsess tegelikult. Ja selle juurde kuulub ühtpidi, või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Seda küsides Paulus leiab, et see tunne või tunnetus või arusaamine peab usklikus inimeses olema, see on normaalne. Siit ei selgu nüüd täpsemalt, kuidas just see tunnetus on või see tunnistus, aga ei saa ka kõrvalt öelda, et nad seda ei tunnud kõigepealt sisemise teadlikkuse kaudu, ja seejärel siis vaimu vilja kaudu, mis võrsub sellest samast teadmisest, et ma olen Jumalaga ühendatud ja see Jumala vägi toimib ka minu elus ja minu läbi.
Ent seesmisest ja välisest muutusest tulenevale tunnistusele viidatakse piiblis pidevalt. Nii see on. Ja meiegi viitame sellele pidevalt kinnitamaks vaimu tunnistust. Ei, kõik teie pakutud tunnusmärgid, mille põhjal eristada Jumala vaimu tegutsemist eksitusest, viitavad sellele muutusele, mis on korda saadetud meie sees ja meiega. Ka see on kahtlemata tõsi.
Nii et siin jääb üle ainult kommenteerijate väiteid kinnitada. Tõepoolest, piiblis räägitakse sellest seesmisest tunnistusest ja ka välistest tundemärkidest, mis kaasnevad Jumala eluga, mida inimene elab, ja need tundemärgid, millest seal räägitakse, need viitavad sellele muutusele, mingit probleemi siin ei olegi.
Viiendaks väidetakse vastu, et vaimu otsene tunnistus ei hoia meid kõige suurematest eksitustest. Ja kas saab usaldada tunnistajat, kelle tunnistuse peale ei või kindel olla, kuna see hüppab ühe asja juurest teise juurde, et tõestada seda, mida sellega tahetakse väita. Ma vastan, et hoida meid kõikidest eksitustest annab Jumal meile kaks tunnistust selle kohta, et me oleme tema lapsed. Ja need tunnistused antakse ühes koos. See pärast, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Ja seni kaua, kui nad on ühes koos, ei saa meid eksitada. Nendele tunnistustele võib loota. Neid saab usaldada kõige suuremal määral ja pole vaja midagi muud tõestamaks seda, mida nad kinnitavad. Ei, otsene tunnistus ainult kinnitab, aga ei tõesta midagi. Kahe tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Ja kui vaim tunnistab koos meie vaimuga, nagu Jumal seda on kavandanud, siis tõestab see täielikult, et me oleme Jumala lapsed.
Nii siis vastu väide, et vaimu otsene tunnistus ei hoia meid kõige suuremate eksituste eest. Ja sellega tuleb jälle nõustuda, kuigi küsitakse jah, et no kui see vaimu tunnistus niisugune ebakindel on, siis kas seda üldse usaldada saab? No tuleb vaadata järgi, et see tõepoolest ikka õige tunnistus on, et see ei ole inimese enda noh, välja mõeldud või esile kutsutud ja esile toodud asi, mida inimene, milles inimene ise üritab ennast veenda. Sest selline oht on tõepoolest olemas. Ja selles mõttes jah, mina nõustuks küll sellega, et tuleb ikkagi ka tähelepanelik olla, mitte ainult enesekindel, et ei, minu asjad on korras, järge mulle midagi muud rääkige, vaid tuleb hoiduda eksituste eest ja selleks, et seda paremini teha, annab Jumal kaks tunnistust ja see on piibelik või jumalik põhimõte, et kahe või kolme tunnistaja sõna peale kinnitatakse midagi. Kui inimese enese tunnistus on üksi, siis on ühe inimese tunnistus, see võib ka ekslik olla. Kui Jumala vaim tõepoolest tunnistab sinu sees, siis on juba kaks tunnistust, mida John Wesley ütleb, saab usaldada. Neid ei saa enam küsimärki alla panna. Aga muidugi väliselt tasub jälgida jah, et noh, kas tegelik elu ka kannab seda vilja, mida see siis eeldab, see tunnistus, et see aitaks kindlam olla selles kõiges. Ja siis väidetakse jah, et ei, otsene tunnistus kinnitab, aga ei tõesta midagi. Noh, selle peale ütleb Vesli ikkagi, et kahe tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Ja kui vaim tunnistab koos meie vaimuga, kui ta tõesti tunnistab, nagu Jumal seda on kavandanud, siis ei ole põhjust kahelda, et me oleme Jumala lapsed. Nii ongi.
Kuuendaks väidetakse vastu, te olete seisukohal, et inimeses toimunud muutus on piisav tunnistus, välja arvatud karmide katsumuste puhul, näiteks meie issanda kannatuse puhul ristil. Kuid kedagi meist ei saa sellisel kombel läbi katsuda. Aga mind või sind võidakse küll sellisel kombel läbi katsuda ja samamoodi iga Jumala last, nii et meil on võimatu jääda kindlaks oma lapselikus usalduses Jumala vastu ilma selle tema vaimu otsese tunnistuseta.
Siin ta nähtavasti toob esile mõtte kannatuste osast, mis on seotud tunnistusega. Et te olete seisukohal, see on nüüd vastaste väide, te olete seisukohal, et inimeses toimunud muutus on piisav tunnistus, välja arvatud, kui asi läheb nii karmiks nagu Jeesusel endal läks, noh, mida ükski inimene sel kujul niimoodi välja ei kannataks, Kristus üksi kannatas selle välja, et kedagi meist ei saa selgombel läbi katsuda. John Wesley vastab, et mind või sind võidakse küll ka läbi katsuda ja samamoodi iga Jumala last, aga siin on oluline selles, et mitte ainult meie vaim ei tunnista, mitte ainult meie veendumus ei kehti või sellele me üksi ei toetu, vaid ikkagi see sama Jumala vaimu tunnistus, mis kõigest hoolimata ka kõiges raskemates olukordades kehtib ja toimib. Ja tegelikult peaks ütlema, et ilmselt toimib rasketes olukordades selgemalt ja kindlamalt kui tavalistes olukordades, kus selle järjel niisugust vajadust ei ole.
Viimaks väidetakse vastu, kõige suuremad selle asja eest seisjad on kõige kõrgimad ja armutumad inimesed. Küllap mõni kõige tulisem selle eest seisja on nii kõrg kui ka armutu, kuid paljud kõige kindlamad selle asja eest seisjad on silmapaistvalt tasased ja alandliku südamega ning ka kõigis muudes asjades tõepoolest oma talle sarnase issanda tõelised järgijad. Eeltoodud vastuväited on kõige kaalukamad, mida ma olen kuulnud, ja ma usun, et neis on oma jagu tugevust. Siiski tunnen ma, et igaüks, kes uurib neid vastuväiteid ja neile antud vastuseid rahulikult ja erapooletult, näeb vaevata, et need ei hävita ega kahanda seda suurt ja ilmset tõde, et Jumala vaim tunnistab nii otseselt kui ka kaudselt, et meie oleme Jumala lapsed.
No siin on jutt jälle ühest niisugusest kurvist, kus suure kiirusega sõites võib tõepoolest teelt välja sõita, piltlikult öeldes. Et kõige suuremad selle tunnistuse eest seisjad on kõige kõrgimad ja armutamad inimesed. Tõepoolest on olemas see oht, et inimene nii-öelda kirjutab Jumala armu ikkagi kuidagi ka enda arvele, oma usuelu arvele, oma aktiivsuse arvele ja pühendumise arvele ja nii edasi. Ja siis kõik need, kes nendele nõuetele ei vasta, need on ühesõnaga halvas olukorras ja neil tuleks oma olukorda parandada. No jälle on jutt niisugusest kraavisõidust, millest saab ka hoiduda ja saab hoiduda enne kõike alanduse teel ja seda soovitab tema ka siin, et mitte kõik ei seida kraavi selle koha peal, vaid on ka neid, kes selle kurvi edukalt läbivad ja püsima jäävad. Ja see on see, mida tema soovitab siin. Ja siis jah, ta leiab, et noh, need vastuväited, mis me siin nüüd käsitlesime, need on niisugused tüüpilisemad ja rohkem levinud. Aga kaaluta, kui inimesed erapooletult ja rahulikult ja kui nad seda teevad, siis see ei hävita ega isegi kahanda seda suurt ilmset tõde, et Jumala vaim tunnistab nii otseselt kui ka kaudselt, et me oleme Jumala lapsed või võiks öelda, et me ei ole ainult oma asja ajamas ja ise ette kujutamas, vaid tõepoolest Jumal on ka inimesega, kes niivisi laseb ennast temal juhtida.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd me oleme jõudnud selle vaimutunnistuse jutluse viienda lõigu juurde, kus John Wesley ütleb nii, et kui võtta kõik see kokku, siis vaimutunnistus on usklike hingedele avalduv seesmine mõju, mille kaudu Jumala vaim tunnistab otseselt nende vaimule, et nad on Jumala lapsed. Ja küsimus ei ole mitte selles, kas on olemas vaimutunnistus, vaid kas on olemas otsene tunnistus? Kas on olemas mingi muu tunnistus, mis tuleneb teadlikkusest vaimu vilja olemasolu kohta? Meie usume, et on, sest see on selle pühakirja teksti selge ja loomulik mõte, mida näitlikustavad nii eelnevad sõnad kui ka paralleelkirja koht kirjas galaatlastele. Sest asja enese olemuse tõttu peab tunnistus eelnema sellele viljale, mis temast tuleneb. Seda Jumala sõna selget tähendust kinnitab ka loendamatu hulga Jumala laste kogemus. Jah, ja kõigi nende kogemus, kellel on patu tunnetus ja kes ei saa rahu enne, kui neil on see otsene tunnistus. Ja seda kinnitab isegi maailma laste kogemus, kelles endas küll puudub see tunnistus, kuid kellest viimne, kui üks kinnitab, et mitte keegi ei või teada, et tema patud on talle andeks antud.
Nii siis kogu selle tunnistuse puhul on ikkagi tegemist sellega, et kui sul on Jumalaga õige vahekord, siis Jumal tunnistab seda sulle, annab sulle südames sellise veendumuse ja sa ise ka saad ühineda sellega. Kui sul see osa puudub, siis sa ei saa sellest aru ja ei ole kindel, kas mu patud on ikka mulle andeks antud. Ma loodan, et ma olen ka õnnis, aga ei saa selles lõpuni veendunud olla. Ja John Wesley ütleb, me usume, et see on selle pühakirja tekstis selge ja loomulik mõte, mida kinnitab siis ka vili, mis tuleneb uskliku inimese elust. Et sealt on näha sellest, et Jumala vaim tegutseb selle inimese sees, õpetab teda, juhendab teda ja ilmneb kõik see, mis sellega kooskõlas on.
Ja kui väidetakse vastu, et kogemus ei ole piisav tõestamaks õpetust, mida pühakiri ei toeta, et hullumeelsed ja igat sorti usufanaatikud on sellist tunnistust ainult ette kujutanud, et selle tunnistuse mõte on tõestada meie usutunnistuse ehtsust, mis aga ei vasta selle mõttele, et pühakiri ütleb, puud tundakse tema viljast, katsuge ise endit läbi, pange end proovile, aga samal ajal ei viidata kogu Jumala raamatus kunagi otsesele tunnistusele, et see ei hoia meid sattumas suurimasse eksitusse ja viimaks, et inimeses toimunud muutus on piisav tunnistus, välja arvatud selliste katsumuste puhul, mida ainult Kristus üksi kannatas, siis me vastame järgmist. Esiteks, kogemus on piisav kinnitamaks õpetust, mis rajaneb pühakirjal.
No siin nüüd John Wesley luges veel kord ette kõik need põhilised vastuväited, mida ta eespool juba käsitles, nimetas neid siin lühidalt ja käib veel kord need vastused üle, et asi oleks kindlam ja selgem. Esimene väide oli siis see, et kogemus on piisav kinnitamaks õpetust, mis rajaneb pühakirjal. Kui pühakirja õpetus ja meie kogemus langevad kokku, siis mõlemad on usaldusväärsed lühidalt öeldes.
Teiseks, kuigi paljud kujutavad ette, et nad kogevad midagi, mida nad tegelikult ei koge, siis ei maksa tõelisesse kogemusse eelarvamusega suhtuda.
Nii et inimesed võivad ka endale ette kujutada seda, millest me räägime või mida Jumal tahaks anda, aga kui see neil puudub, siis ei tähenda see veel seda, et see puudubki üleüldse, vaid see puudub ainult konkreetse inimese elus.
Kolmandaks, selle tunnistuse mõte on kinnitada meile, et me oleme Jumala lapsed ja sellele mõttele vastab ta küll.
Et siin pole millegi üle vaielda.
Neljandaks, tõelist vaimutunnistust tunneb tema viljast, armastusest, rahust, rõõmust, mis tõepoolest ei eelne, vaid järgnevad sellele.
Kui sul on Jumalaga õige vahekord, siis see mõjutab ka sinu elu ja seda on näha.
Viiendaks, ei ole võimalik tõestada, et ei otsesele ega kaudsele tunnistusele ei viidata selles samas tekstis, või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees.
See tähendab, et see tunnistus on olemas ja sellele saab toetuda. Kristus tõepoolest on teie sees.
Kuuendaks, Jumala vaim tunnistades koos meie vaimuga hoiab meid kindlasti kõigest eksitusest.
Jah, Jumala vaim hoiab, aga ma lisaks siia peale, et siin peab ikkagi inimesel olema ka alandlik hoiak. Jumal annab armu neile, kes on alandlikud, et kui siin minna uhkuse ja enesekindlus teed, siis ollakse ohus.
Ja viimaks, me kõik võime sattuda kiusatustesse, kus meie enda tunnistusest ei piisa, kus mitte midagi vähemat kui Jumala vaimu otsene tunnistus suudab meile kinnitada, et me oleme Jumala lapsed.
Nii et see meie vahekord Jumalaga võib küll sattuda ka küsimärgi alla. Ja kui ta tõsiselt küsimärgi alla satub mingites katsumustes näiteks või väga tõsistes eluraskustes, siis läheb rõhk meie pealt ära Jumala peale. Kui see tunnistus on ehtne, siis Jumal tuleb eriliselt appi ja kinnitab seda. Kui see puudub, siis saab see sel puhul avalikuks.
Kõigest eelnevast võib teha kaks järeldust. Esiteks, ärgu keegi jäägu mitte kunagi rahule mingi oletatava vaimu tunnistusega, mis on lahus tema viljast.
Siin on nüüd hoiatus, et tõepoolest mitte leppida, noh näiteks lihtsalt omaks võtmisega, aga kõik räägivad niiviisi, mina räägin ka samamoodi. Ja seltskonnas, heas seltskonnas on hea niimoodi teha, aga tasub jälgida, et asi oleks tõeline ja tegelik, mitte lihtsalt, et noh, ma lähen vooluga kaasa või kui teistel on küllab, siis on minul ka.
Kui Jumala vaim tõepoolest tunnistab, et me oleme Jumala lapsed, siis on selle otsene tulemus vaimu vili. Täpsemalt armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.
Ehk see sama, et puu kannab oma vilja ja teda tuntakse selle vilja järgi, mida ta kannab. Kui puu vilja on hea, siis on terve see puu hea ja rohkem ei olegi midagi öelda.
Ja isegi kui see vili jääb kange kiusatuse ajal mingil viisil põgusaks, hetkeks varju, nii et seda ei ole kiusatuses olijale näha, kui saatan inimest sõelub nagu nisu, jääb ometi oluline osa sellest alles, isegi kõige paksema pilve varjus.
Inimene võib sattuda rasketesse katsumustesse või usu proovile panekutesse. Ja sel puhul see osa, mis on inimlik, see võib kergesti kaduda. Aga see osa, mis on tõepoolest jumalast, seda isegi maised katsumused ei saa kahjustada või ära röövida. Ja siis võib inimene kindel ja julge olla mitte sellepärast, et tema nii tubli on või nii usklik on, vaid sellepärast, et teda kannavad kindlad käed ja selles võib ta veendunud olla.
On tõsi, et rõõm pühas vaimus võib kiusatuse tunnil taanduda. Jah, hing võib olla väga kurb, kui pimeduse tund ja meelevald kestavad. Kuid isegi see taastatakse tavaliselt suuremal määral kui enne ja ta rõõmustab üli väga kirgastatud rõõmuga.
Torme võib ette tulla nii looduses kui ka inimese südames. Aga need tormid lähevad mööda ja see, mis on ehtne, see ei saa seal kahjustatud või hävitatud. See, mis ehtne ei ole, mis kokku kukub, võib-olla ongi parem, et see kukub kokku ja selle asemele tuleb midagi muud. Ja see midagi muud, mis tuleb, see on nüüd ehtsam ja jumalikum ja selle peale võib julgemini ja kindlamini toetuda.
Teine järeldus on see, et ärgu keegi mitte kunagi jäägu rahule mingi oletatava vaimuviljaga ilma selle tunnistuseta.
Ehk see tähendab seda, et ära lepi pealiskaudsusega ja ära piirdu lihtsalt ilusate sõnadega või isegi hea ja õige usu tunnistusega. Ära jää rahule mingi oletatava vaimuviljaga, vaid vaata, kuidas sellega tegelikult lugu on, mida minu elu tegelikult ise endast kujutab. Ja ma usun, et see on igale raadiokuulejale ka, kes seda praegu kuulab, täiesti praktiline juhis. Me oleme harinud elama nii, nagu me oleme harinud, aga kui õige see on, kuidas me tegelikult elame? Millised asjad minu elus on tegelikult head ja millised on tegelikult halvad, vaat sellest tulebki ennast läbi katsuda, mitte lihtsalt veenmiseks, et ei, minuga on kõik korras, ei ole mul põhjust muretseda, vaid et oleks tegelikult ka korras. Ja see on mõnevõrra tööd ja mõnevõrra uurimist.
Me võime osa saada rõõmu, rahu ja armastuse eelmaitsest, mis ei ole pette kujutlus, vaid tuleb tõeliselt Jumalast. Kaua aega enne seda, kui meil on tunnistus ise endas. Enne kui Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et meil on lunastus Jeesuse vere läbi ja pattude andeks saamine.
Ehk Jumala vaimu töö inimeses algab tegelikult juba varem, mitte alles siis, kui ta tunnistuse saab. Noh, võib-olla võiks tõmmata paralleeli, ma ei tea, kui hea see nüüd siin on, aga kui sa lähed kooli, siis sa ikkagi astud alles sisse õppima, mitte veel ei saa kohe tunnistust või diplomit kätte sealt ja vaimulikus elus on sama moodi, et Jumal teeb mõndagi inimese elus, kes on siiras ja kes otsib, juba enne, kui ta selle tunnistuseni jõuab ja ka neid asju tasub tähele panna.
Jah. Meis võib teatud määral olla pikka meelt, lahkust, ustavust, tasadust, enesevalitsust ja Jumala eelkäiva armu kaudu tõeliselt, mitte ainult varjuna sellest, enne kui meid on vastu võetud selles armastatus ja järelikult enne, kui meil on mingigi tunnistus meie vastuvõtmise kohta. Kuid mingil juhul ei ole soovitav siin peatuda. Kui me seda teeme, siis on see meie hingedele hukatuseks.
Nii et kui me märkame Jumala tööd enda juures, siis tasub seda tähele panna ja tunnustada. Ja mitte samas leppida sellega, et mul oli ka mingi kogemus või elamus ja siis järelikult ongi kõik hea, vaid pigem vaadata, kuhu see kogemus või elamus mind edasi juhtida tahab.
Kui oleme targad, siis hüüame järjepanu Jumala poole, kuni tema vaim hüüab meie südames Appa Isa. See on kõikide Jumala laste eesõigus ja ilma selleta ei saa me kunagi olla kindlad, et me oleme tema lapsed. Ilma selleta ei saa meis olla püsivat rahu, ega suudame vältida segadusse ajavaid kahtlusi ja kartusi.
Nii et kui asi on ebakindel, siis tasubki seda tunnistada endale, et mul ei ole need asjad päris selged. Ma ei ole kindel, kuidas selle minu tunnistusega päriselt on, et kas ma ise seda äkki ette ei kujuta või on see tõepoolest Jumalast antud. Ma mõtlen, neid küsimusi ei ole mõtet karta, vaid pigem tasub neid Jumala kartusega küsida, nagu ta siin ütleb, hüüdes ikkagi järjepannu ja pidevalt tema poole, et tema paljastaks, tema ilmutaks, tema näitaks, mis tarvis, või aitaks, milles on tarvis. Nii kaua, kui need küsimused ja kahtlused, piinavad kahtlused ja kartus ära kaovad. Ja siis see vaim hoiab meie mõtted ja südamed Kristuses Jeesuses ja kui sellest on välja kasvanud tõeline vili, kogu seesmine ja väline pühadus, siis on see kahtlemata Jumala töö ja Jumala tahe, kes kutsub meid alati andma seda, mis tema on kord meile annud.
Aga kui me kord oleme saanud selle lapseõiguse vaimu, selle rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, ning mis ajab ära kõik piinavad kahtlused ja kartuse, siis see hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja kui sellest on välja kasvanud tõeline vili, kogu seesmine ja väline pühadus, siis on see kahtlemata tema tahe, kes kutsub meid alati andma seda, mida tema on kord meile andnud. Seega ei ole meil siis enam kunagi vaja olla ilma jäetud Jumala vaimu tunnistusest, või meie oma vaimutunnistusest, sellest teadlikkusest, et me käime kogu tõe õiguses ja vagaduses.
Nii et Jumal annab oma tunnistuse, aga samas peame tähele panema, et nagu autoga sõites tuleb kogu aeg teed jälgida nii vaimulikus elus ka. Ei saa ennast lohutada sellega, et ma olen näiteks nii ja nii palju aega sõitnud autoga ja pole midagi juhtunud, mul on asi selge ja ei saagi juhtuda, panen käed vahelikti ja jään ise tukkuma roolis, sest sellise puhul tuleb mats ilmselt üsna ruttu. Ka siis, kui see ei toimu nii aktiivselt, nagu ma praegu kirjeldasin, vaid kuidagi autoga sõites võib ka juhtuda, et silm läheb kinni niiviisi, et ise ei pane tähelegi. Niisugused juhtumid on olnud ja siis äkki sõidetakse kas kraavi või vastassuuna vööndisse, ilma et ise oleks märganud seda, et selliste ohtude eest ikkagi see Jumala tunnistus ei kaitse, vaid seal on tarvis ka valvel olekut tähele panna oma seisukorda ja teed, mida me käime ja mis seal kõik toimub, millised ohud seal on ja millised kinnitused seal on.
Südame ja mõistusega.
Vennad Aare ja Taavi on nüüd juba 4 saadet käsitlenud John Wesley kahte jutlust, mis on peetud teemal vaimutunnistus. Vaimutunnistus on vajalik meile kui inimestele, sellepärast, et me tahame olla kindlad ja veendunud, et me oleme Jumala lapsed, see on meile väga vajalik, et eelkõige just rasketel hetkedel püsima jääda. Aga küsiksin ka teie käest, kuidas lisaks John Wesleyle, kes on nüüd seda nii pikalt iga kandi pealt püüdnud seletada, kuidas teie kirjeldaksite vaimutunnistust ise enda sees? Kus teie teate, et teie nimi on kirjas eluraamatus? Te ei ole näinud ise seda raamatut, aga ma usun, nii nagu me usklikena seda teame, et meie nimi on seal kirjas. Selleks on meil sees vaimutunnistus ja kui me midagi üldse teame, siis seda, et jah, me oleme Jumala lapsed, seda tunnistab kogu meie sisemus. Aga kuidas teie seda kirjeldaksite?
Mina läheksin tagasi mõned 10 aastat. Ma olin 10 aastane, kui Jumal mind hakkas kutsuma ja tõmbama. Ja ma mõissin, et see, et ma olen kasvanud kristlikus kodus, ei tee minust veel Jeesuse järgijat. Kuigi see on tohutult palju kaasa aidanud. Ja ma mõissin, et ma vajan isiklikku kontakti Jumalaga. Mäletan, 10 aastane olin siis, läksin kirikusse koos oma emaga. Jumala teenistus lõppes, koos Olav Pärnametsaga põlvitusime Tallinna Merepuieste kiriku esimese pingirea äärde ja ma palusin Jumala käest oma patud andeks. Mitte midagi välispidiselt ei juhtunud, aga kui ma läksin koju, siis ma tundsin ühte seesmist rahu. Ja ma arvan, et see oli Jumala vaimu tunnistus minu sees, et ma olen Jumala laps. Sest see rahutus ja see ebakindlus, mis varasemalt oli, see oli nagu pühitud. Aga mitte niimoodi, kuidas ütelda, mitte erilise emotsiooni puhangu läbi või mingi erilise tundmise läbi, vaid lihtsalt see vaikne, tasane teadmine, et ma olen Jumala laps. Ja sealt edasi olen tajunud, et Jumal on hakanud mind nagu kasvatama, varustama, täitnud püha vaimuga või ristinud püha vaimuga ja see nagu on üha eredamalt nagu esile tulnud, et see on tõeline Jumala tegu, mida Jumal minu sees teeb. Ja kuigi ma ei ole veel täiuslik ja mitmeski mõttes olen pidanud Jumala ees patu kahetsema ja meelt parandama ja ennast jälle nagu Jumala ees Jumalale pühendama, aga ma tajun, et see rahu, rõõm, armastus, pikmeel, lahkus, ustavus, kuigi siin kõik need viljad ei ole veel nii-öelda täis küpsuses igal hetkel esile tulemas, aga ma tajun, et Jumal toimetab minuga või nii nagu meie koguduses üks vend mõnda aega tagasi ütles, et Jumal nokitseb mu sees.
Mina peaks ütlema, et Jumala niisuguses Jumala olemasolus ei ole ma kunagi kahelnud. Aga see Jumala poole liikumine, see on tõepoolest protsess ja kui ma mõtlen selle vaimu tunnistuse peale, siis mul tuleb tegelikult esmasena meelde see, et kui ma teen midagi õieti, siis on sellega üks sisemine veendumus, et see ongi õige ja nii tulebki teha. Ja kui ma teen midagi valesti, siis see sama vaim tunnistab minu vaimuga, et nüüd läks asi viltu. Ja seal ei ole küsimust, kas ma olen Jumala laps, vaid seal on küsimus, kuidas ma seda teed praktiliselt käin. Ja ma mõtlen, et ka need jutlused, mis me siin praegu viimasena võtsime, need võivad osas raadiokuulejates tekitada lausa ahistust, et noh, kuidas siis lõpude lõpuks on ja kas minul ka ikka on see tunnistus ja kas ma ikka olen veendunud, et mu elu, no nimi on seal eluraamatus kirjas või äkki ma petan ennast ka. Tundliku südame tunnistusega inimesel võib selline kiusatus täiesti tekkida. Aga ega seal midagi muud ei oskagi öelda kui seda, et tuleme ikka jälle sellele armuallikale, mis on avatud selleks, et igasuguse patu ja roojuse tarvis, et seda maha pesta seal ja kui me koos Jeesusega käime, siis vaim ka tunnistab seda, et see niivisi on ja kui kuskil on vaja midagi korrigeerida, siis maksab seda tähele panna. Minu mõelest niivisi see usuelu ja tunnistus käibki. Ühtpidi me oleme Jumala päralt, teistpidi oleme alles puudulikud, nii nagu ka sina Taavi ütlesid, kus maal me nüüd täiuslikud oleksime. No see on hoopis ise küsimus tegelikult. Aga Jumala raamatus kirjas me oleme ja Jumala töötoas või töölaual me oleme ja jääb ainult soovida, et ta jätkab seda head tööd, mis ta meie sees on alustanud.
Ja aamen, jätkab kui Jumal seda head nukitsemist meie kallal ja mul tuli siin kohal silme, et sidrunipuu, mis oleks selliseks heaks võrdpildiks. Sidrunipuu on selline, et selle puu otsas võivad olla sama aegselt nii õied, toored viljad kui küpsed viljad ja eks see olegi kristlase elu. Jumal teeb tööd meie sees ja mingid viljad on võib-olla paremini nähtavad kui teised, aga elu selles kogu aeg toimub. Ja ma usun, et see, milles see vaimu tunnistus meie sees väljendub meie igapäeva elus, on see, et eriti need, kes ei ole võib-olla kristlikus peres sündinud ja kasvanud, vaid on, keda Jumal on lihtsalt kutsunud enda juurde, et me oleme kõik muu maha jätnud. Meil ei ole kuhugi mujale minna, meil ei ole mitte mingit soovi joosta selle maailma voolu järele, vaid me oleme kõik pannud sellele, noh, kas võib öelda ühele kaardile, vaimutunnistusele, mis on meie sees, see on õige tee. Jeesus on minu päästja, tema on minu patud kandnud ristil ja temale ma tahan kogu oma elu pühendada nii siin kui igavikus.
Jah, ja midagi muud ei olegi sealt lõpute lõpuks esile tõsta, et noh, seda ei saa küsimärgi alla seada, kas me siis seda tahame või ei taha. No tahame ikka küll isegi siis, kui õieti ei oska ja hästi välja ei tule.
Olles nüüd neli saadet käsitlenud vaimutunnistuse teemat, kuhu oleks loogiline edasi minna järgmises saates John Wesley jutluste kogumikus?
Mulle tundub praegu, et kõige loogilisem jätk olekski järgmine jutlus, 12. jutlus, mille pealkirjaks on meie oma vaimu tunnistus.
Nii et see on siis, mis meid ootab ees järgmises saates. Aitäh teile, Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Palju Jumala õnnistust ka teile, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmises saates. Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Safe and secure from